Ахияны бірінші жазғаны, екінші башы. Сәбилерім, бұланы сізге сіз гүнәх етмез үчін жазама. Гүнәх еткен адам бар есе ва, түзліклі Масих Исса атаны алында бізні өкілібізді. Ол бізні гүнәхларыбызны, әм жалан да бізні гүнәхларыбызны түйіл, алая біттеу дүнияны гүнәхларын да кечтірген құрманды. Біз аны танығаныбызны ва, аны фарызларын тұтқаныбыздан білебіз. Мен аны таныйма деп, алая аны фарызларын тұтмаған адам, ол өтірікчүді, әм анда хақ керті жоқты. Аны сөзін тұтқан адамда ва, Аллахны сүймеклігі керті тамам болғанды. Біз анда болғаныбызны ва, мұны бұла білебіз. Жашауым Аллахтады деген адам, Исса жүрген жолда жүрге керекті. Сүйілін келді, сізге жаңы фарыз жазмайма, алая авалдан сізде болған бұрынғы фарызны жазама. Бұрынғы фарыза ол сіз алғыннан ешіткен сөзді. Алая аны үсіне жаңы фарызда жазама сізге. Мұны хақ керті болғаны Масихте де, сізде де көрінеді. Нек десегіз, қараңғылық кетеді, керті жарыға әнді жарыйды. Жарықтама деп айтып, қарындашына көріп болмаған адам әнтті қараңғылықтады. Қарындашын сүйген адам жарықта тұрады, ән башқаланы абындырмайды. Қарындашын көріп болмаған адама қараңғылықтады, ән қараңғыда жүрейді, қайры барғанында білмейді. Нек десегіз, қараңғылық аны көзлерін соқыр әткенді. Сәбилі, сізге жазама. Нек десегіз, аны атыны құрметінден сізні гүнәхларығыз кечілгенділі. Атала, сізге жазама. Нек десегіз, сіз башланғаннан бері болып тұрғанны танығансыз. Жашла, сізге жазама. Нек десегіз, сіз иблисіні қорлағансыз. Балала, сізге жазама. Нек десегіз, сіз атаны танығансыз. Атала, мен сізге жазғанма. Нек десегіз, сіз башланғаннан бері болып тұрғанны танығансыз. Жашла, мен сізге жазғанма. Нек десегіз, сіз күчлісіз. Аллахны сөзі сізде жашайды. Сіз иблисіні де қорлағансыз. Бұ дүнияны да, бұ дүнияда болған затланы да сүймегіз. Бұ дүнияны сүйген адамда атаны сүймеклік жоқты. Нек десегіз, бүттеу бұ дүнияда болған гүнәхлы табиғатны талпығаны, көзлені талпығаны, әмді жашау өқтемлік атадан түйілділі, алая бұ дүниядандыла. Бұ дүнияда аны талпығаны да озып кетеді. Аллахны бұйрығын толтырғана өмірде де жашайды. Балала, ақырғы заманды, әмді Масихке қаршы келілікті деп, сіз ештенігіз кебік, әнді Масихке қаршыла көп чыққандыла. Ақырғы заман болғанына біз аннан білебіз. Ала бізден чыққандыла, алая бізнікіле түйіл еділі. Нек десегіз, ала бізнікіле болсала еді, бізні біле қалыр еділі. Алая аланы бізден чыққалары, ала бірі де бізні болмағанын көргішткенді. Алая сіз сыйлы нүрден майланғансыз, әмнені де білесіз. Мен сізге сіз хақ кертіні білмейсіз деп жазмағанма. Алая сіз аны білесіз. Бір өтірік те хақ кертіден болмағанын білесіз деп жазғанма. Иссаны Масих болғанын қабыл етмей қойған адам өтірікчі түйілесе, өтірікчі кімді? Атаны да, ұланын да қабыл етмеген Масихке қаршы олды. Ұланын ачық қабыл етмеген хар кім атадан да құрыды. Ұланын ачық қабыл еткен адамда ва ата да барды. Алай бұла, авалдан ешткеніңіз сізде болып тұрсын. Авалдан ешткеніңіз сізде болып тұрса ва, сонра сіз де ұланда, әм атада болып тұрсыз. Масихні ант сөзлі бізге берірге айтқануа өмірлік жашауды. Мен бұланы сізні терілткелі үчін жазғанма. Алая сіз Масихтен алған майлану сізде болып тұрады. Әм сізні кіші үйретір кереклігіз де жоқты. Алая, сізіні қар неге дә үйреткен олмайлану жалған түйіл, керті болғаны себепли, ол сізіні үйреткені кебік масихте болып тұрғыз. Энді уаса білі, масихте тұрғыз. Ол көрінген заманда бізіні таукерлігіміз болсын. Әм ол келгенде аны алдында айыплы болмайық. Сіз аны түзлүклі болғанын біле есегіз. Түзлік еткен хар ким, аннан туғанын да білігіз.